Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Partea istorică, narrativă a cărții profetului Daniel aduce în atenția cititorului o situație de viață și de moarte care îl determină cumva să se pună în pielea personajului principal și în situația respectivă pentru a înțelege ce ar face el, cititorul de azi, într-o situație similară. Desigur, nimeni nu-și dorește să ajungă într-o situație de felul acesta, dar exercițiul mental și emoțional poate fi util în procesul cunoașterii de sine și, la urma urmei, cine știe ce vom întâlni în viață la un moment dat. Așadar, astăzi ne concentrăm atenția la capitolul 6 al cărții lui Daniel și vom dezbate subiectul intitulat Din groapa leilor în prezența îngerilor. Invitații noștri de astăzi sunt trei pastori și anume domnul pastor Ionel Calotă, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Ne bucurăm pentru prezența dumneavoastră aici.
Și eu mă bucur.
La fel ne bucurăm pentru prezența dumneavoastră, domnule Costel Rădoi.
Bine v-am găsit.
Domnule pastor, cred că sunteți a doua oară sau cel puțin a doua oară la emisiune.
A doua.
Da. Atunci doua. Bine ați revenit.
Mulțumesc.
Și bine ați revenit, evident, domnule pastor Cristian Voicu.
Pare bine.
Mulțumesc pentru acceptarea invitației noastre la această dezbatere despre un subiect foarte, foarte cunoscut, popular, aș putea spune, Daniel în groapa leilor. Însă, dincolo de acest subtitlu al cărții lui Daniel, sub care este cunoscut evenimentul relatat aici, sunt totuși lecții importante pe care le putem învăța din acest capitol și mai ales confruntarea cu ceea ce am spus deja, o situație de viață și de moarte în care s-a aflat profetul lui Dumnezeu și în care, cine știe, noi, orice creștin, s-ar putea afla, nu neapărat într-o groapă a leilor, dar într-o situație similară sau asemănătoare, în care viața îi poate fi amenințată și este necesar să știm cum am putea supraviețui, cum am putea face față sau cum am putea să ne confruntăm cu o asemenea situație și din care, evident, să aducem onoare lui Dumnezeu, indiferent prin viața sau prin moartea noastră. O primă întrebare pe care vreau să vă pun este de ce, în general, în Sfânta Scriptură, întâlnim destul de frecvent situații de viață și de moarte? Nu puțini eroi ai Bibliei sunt în situații de felul acesta. Destul de frecvent apare.
Pentru că sunt situații reale. Iar Biblia nu se limitează de situațiile reale, aducând doar cum ne-am dorit noi să fie. Sunt situații reale pe care noi le întâmpinăm zi de zi. Ce a fost atunci și când s-a relatat în Biblie, se relatează și acum. Deci există și acum același lucru. Și e normal să apară.
Mulțumesc! Sunt atât de frecvente și în viața noastră că, totuși, într-o viață de om nu întâlnești foarte des situații în care viața să fie amenințată sau în care să poți lua, să fie nevoie să iei decizii foarte importante. Așa că, dacă v-ați referit la noi, ați pus probabil în general noi creștinii, da? Foarte mulți creștini ajung în astfel de situații, depinde de context, depinde de, știu, situația în care se află ei. Așadar, cât de mult ne confruntăm astăzi, în prezent, cu asemenea situație și la ce ne ajută să le cunoaștem? Pe cele din Biblie.
Da, ne este de folos într-un fel pentru că în Scriptură găsim principii de viață și de viețuire. Istoria biblică face parte din istoria generală a umanității. Și nu trebuie să uităm că situații de genul acesta nu se regăsesc doar în Biblie.
Evident.
Doar în relatările biblice. Și așa cum s-a spus, Biblia nu face excepție de la realitatea obiectivă. Nu o ocolește. Și nu numai cei care poate nu sunt în armonie cu, să spunem, principiile pe care Biblia le enunță, ci chiar cei care doresc să trăiască în armonie cu aceste principii se confruntă cu situații pe care le-ați amintit de viață și de moarte. Însă noi creștinii avem înțelegerea biblică a faptului că lumea omenirea trăiește într-un conflict între bine și rău. Sunt forțe.
Deci asta este cauza ultimă la care
sunt forțe care se confruntă și de aici rezultă totdeauna cu tremure de genul acesta.
Mulțumesc. Vă rog.
Biblia prezintă ideea de groapa leilor ca fiind o existență perpetuă a vieții noastre spirituale și religioase. Nu numai cartea lui Daniel prezintă ideea aceasta, dar și cartea Apocalipsei. Și ni se spune că Satana, șarpele cel vechi, Balaurul, de asemenea ni se spune prin Petru că diavolul este ca un leu care răgnește. Deci, practic, confruntarea credinței ne duce în această coliziune cu principiile pe care lumea ni le prezintă și, pe de altă parte, poziția pe care ne trebuie să o ocupăm de a rămâne de partea lui Dumnezeu. Practic, tot studiul nostru de astăzi se întemeiază pe această poziționare a acestui erou al Bibliei, care rămâne fidel lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Sunt totuși oameni care interpretează metaforic întâmplarea de aici, spunând că groapa leilor este o metaforă pentru diversele dificultăți ale vieții, necazuri inerente, și ne este dată aici situația aceasta tocmai pentru a învăța cum să ieșim din astfel de situații sau cum să ne comportăm dintr-o asemenea situație. Asta ce credeți? Este o metaforă groapa leilor sau a fost o realitate cu care s-a confruntat omul lui Dumnezeu de atunci?
Eu cred că a fost o realitate. Dar realitatea lor de atunci, da, a lui Daniel în groapa cu lei sau a prietenului lui Daniel în cuptorul cu foc, da, mă aduce pe mine în situația să cred că și eu am groapa mea, că se numește altfel. Da? Deci fiecare avem cuptorul nostru, groapa noastră, încercarea noastră, care este reală. Deci nimeni nu poate spune că încercarea mea nu este reală. Așa și aici, nu pot spune că este doar ceva metaforic. Sigur, a fost ceva real.
Mulțumesc. Ce anume l-a adus pe Daniel în situația aceasta să fie aruncat în groapa cu lei? Deci, concret, pentru cei care ne urmăresc și care n-au citit Biblia, cum s-a ajuns la situația aceasta?
Sigur, este de mirare ca un înalt demnitar al Imperiului să fie pus într-o situație atât de dramatică încât să fie aruncat în groapa leilor ca o condamnare la moarte era aceasta.
Asta a fost, da.
Însă, studiind capitolul 6 din cartea lui Daniel, observăm că această condamnare care i-a fost dată, și vom vedea și în ce circunstanțe s-a ajuns aici, nu este un caz penal până la urmă. Omul nu este vinovat de nimic. Este rodul invidiei colegilor, da, funcționari, înalți funcționari imperiali. O invidie care se regăsește în toate generațiile. Nu credem că a dispărut odată cu lumea antică, deci că poate oamenii în perioada aceea erau mai cruzi, erau mai răi. Nu. Invidia este permanent. În orice societate găsim și lecția de astăzi ne învață, pe lângă experiența lui Daniel, da, și ceea ce a trăit și exemplul pe care el ne-l dă, ne învață și acest lucru. Că invidia, dacă o cultivăm, nu va duce niciodată la bine.
Mulțumesc. Ați folosit mai multe ori cuvântul invidie. Și aș vrea să vă întreb ce anume le-a stârnit invidia acestor colegi demnitari, că la urma urmei asta au fost, erau și ei tot demnitari de stat. Vă rog.
Invidia poate fi un motiv pentru care cineva ajunge în groapa leilor.
Invidia altora, bănuiesc că nu
avea. Invidia altora, da. Da. Dar ajunge în groapa leilor, da, poate avea și o altă cauză.
Anume?
Păi, eu pot ajunge, trece printr-o încercare, da? Ajunge în groapa leilor datorită unui comportament pe care eu îl am, care contravine modul de gândire a celor din jurul meu. Și pentru că nu le place cum gândesc eu și cum trăiesc eu,
că nu vă conformați, adică?
Nu mă conformez, da, și mă arunc în groapa leilor, da? Dar în același timp poate să fie pur și simplu o neglijență a mea, chiar o dorință mea, mă duc eu în direcția aceea și ajung acolo fără să gândesc.
Deci dumneavoastră sugerați că s-ar putea ca unii să sufere din propria vină?
Propria vină și alta pentru că ceilalți îl acuză. În cazul lui Daniel, Daniel a vrut să rămână fidel unor principii, da, care sunt legate de relația lui cu Dumnezeu. Și tocmai din cauza acestei atitudini, ceilalți l-au aruncat.
Mulțumesc, dar ce ziceți despre concepția unora care consideră că invidia este o emoție foarte pozitivă? De aici și destul de frecventele declarații, te invidiez. Ca și cum invidia ar promova progresul și performanța. Deci ce părere aveți? Este o emoție pozitivă sau negativă? Cum o apreciați?
Este o emoție negativă. E posibil ca la un moment dat să folosim așa cu ghilimele de rigoare ca fiind provocatoare. Adică privind la tine și văzând o anumită problemă, eu te invidiez și atunci pornesc motoarele. Vreau și eu să te ajung sau să te întrec.
Deci de asta am spus, e o condiție a progresului, nu a dezvoltării personale,
trebuie să recunoaștem
performanței.
Că în lumea sălbatică în care trăim, invidia este la ea acasă. Trăim cu ea și ea promovează o anumită luptă, dar este o luptă ciudată, nedreaptă, care am putea să spunem că este o luptă a junglei, în care nu se ține cont de reguli, de principii, spun piedică, te înșel, mint, fur, ucid. Asta este lumea pe care noi o vedem în fiecare zi. Deci nici de cum, privind din punct de vedere principial, etic, din punct de vedere al adevărului, a condiției a ceea ce înseamnă viață și existența, bunul simț, fără să scoatem în evidență o anumită legislație sau Biblia, toate ne spun că invidia nu duce la ceva bun. În final, oamenii din invidie au ajuns să se bată, să fie violenți, sau din invidie au pornit războaie. Ce poate să fie bun în toată această poveste? E clar că Biblia vine și scoate în evidență și cu această ocazie că tot ce vine din firea pământească, din apucătura noastră de a fi noi mai deasupra celorlalți, care poate să fie susținută și de invidie, nu este de la Dumnezeu.
Mulțumesc. Deci cu toate încercările noastre de a o cosmetiza, de a o prezenta într-o lumină pozitivă, invidia rămâne un sentiment, o emoție negativă, care conduce în general la rău, la necazuri. Dar, întorcându-ne la discuția noastră despre intriga acestui capitol sau acestei întâmplări, de ce, în primul rând, i-au căutat lui Daniel probe sau dovezi că ar fi fost corupt? La ce se gândeau? Sau în ce anume credeți că au căutat acești oameni respectivele probe?
Probele le-a căutat pentru că și-au dat seama că Daniel este apreciat și cumva promovat. Nu ne convine lucrul acesta. Și au început să caute ceva care să-l înnegrească, să-l acuze. Dar au căutat mai întâi în viața lui Daniel. Să vedem, din ceea ce a făcut el, din vorbele lui, din faptele lui, din comportamentul lui, este ceva ca să-l prindem și să-l înnegrim?
Dar atunci nu erau înregistrări de felul acesta.
Înregistrau foarte bine oamenii.
Poate că a fost ceva mult mai mult și nu ni se spune foarte pe scurt, aici foarte succint, dar nu credeți că ar fi căutat poate prin chitanțele lui sau prin, eu știu, deciziile pe care le luase?
Foarte posibil.
Da.
Este foarte posibil. Biblia mai spune că împăratul avea de gând să-l facă un fel de prim-ministru.
Da, și exprimase intenția aceasta.
Și exprimase intenția aceasta și oamenii, colegii lui care au făcut acest demers de a cerceta în activitatea lui Daniel, evident că nu agreau ca Daniel să fie numit prim-ministru și doreau să fie ei. Probabil că exista o luptă și între ei acolo nescoasă la suprafață. Pentru că dacă erau câțiva care s-au unit ca să-l cerceteze pe Daniel, să-l părască la împărat, să-l conducă unde l-au condus, la o condamnare la moarte, după Daniel urmau să se lupte între ei. Pentru că invidia nu te lasă până nu rezolvi să rămâi singur, să nu ai niciun contracandidat. Însă, cu siguranță, dacă era un funcționar imperial, au cercetat în acte, în deciziile lui, în acte, în relațiile poate cu subalternii, dacă nu dovedește acte de corupție. Eu însă aș mai sublinia un lucru. De ce au căutat aici? Este foarte posibil să fi căutat aici pentru că ei practicau lucrul acesta.
Se gândeau
că și Daniel va face la fel, dacă înțelegeți? Și au căutat întâi în locul în care știau că oamenii fac lucrul acesta pentru că ei îl făceau. Nu au găsit însă la Daniel.
De asta avem noi românii zicala aceasta, hoțul strigă hoțul. De asta probabil au căutat și ei acolo. Vreau să spun ceva, vă rog.
Vreau să spun că atunci când privim toate aspectele astea, nu trebuie să dăm la o parte din fața ochilor noștri tabloul general al Bibliei, Marea Luptă. Da? De ce să fie el deasupra? De ce să fie el primul?
El cine adică?
Celălalt, cel de lângă mine. El mai apreciat. Sau el, da? Pentru că așa a plecat practic de la început lupta. De ce Domnul Hristos să fie mai sus? De ce să nu fiu eu mai sus decât el, da? La Lucifer? Și lupta asta se continuă pe pământ. Tabloul ăsta trebuie păstrat în minte de fiecare dată și vom înțelege ușor, cel puțin eu așa înțeleg în viața mea.
Mulțumesc, dar ce lecție, dați-mi voie să remarc, ce lecție pentru noi creștini de astăzi să aflăm că i-au scotocit prin toate actele, prin toate deciziile și nu i-au găsit nimic. Era integru, era curat.
Aici mai apare încă o problemă. Ei știau că el este un om cinstit, căutau ei. Dar dacă el ajungea prim-ministru și ei depindeau de el, pe ei o cam încurcau. Pentru că ei făcând anumite lucruri nepotrivite, era posibil ca Daniel să-i pună la punct.
Sau n-ar mai fi putut să le facă.
Nu le puteau face. Deci până la urmă, ei niște oameni corupți și-au dat seama că un om incoruptibil nu prea are ce căuta. Și acest lucru ne observăm chiar și în societatea de astăzi. Greu e să fii cinstit când ajungi într-o poziție specială cu luarea de decizii importante. Adică peste tot se raportează acest lucru. Greu e să mergi pe o linie corectă, pentru că toți din jur încearcă să te influențeze, dar nu în mod pozitiv, ci în mod negativ.
Mulțumesc, mi-ați stârnit în minte o întrebare, nu știu cât de retorică poate fi, sau nici nu intenționez să o fac astfel, dar credeți că există în politica actuală sau mai există oameni incoruptibili la un asemenea nivel?
Depinde cum puneți problema. În politică sau în administrație? La ce v-ați gândit?
La același nivel la care lucra și trăia Daniel, ca demnitar.
Eu da. Eu cred și știu. Nu doar cred. Am un bun prieten care a fost pe funcție de secretar de stat. Și după 6 luni a zis, îmi pare rău, nu pot. Nu pot rămâne pentru că în spatele meu se fac niște lucruri necinstite și eu nu vreau să fiu răspunzător. Eu nu vreau să răspund și să intru în aceste jocuri și mai degrabă îmi dau demisia.
E mai mult decât interesant ce spune și tocmai de asta am întrebat, pentru că în general noi
și nu
oamenii,
numai acesta, cred că mai sunt și alții.
Evident, sunt convins. Am credința aceasta, deși
eu
nu
sunt
știu.
Sunt convins că sunt.
Dar noi oamenii în general am ajuns să spunem că nu există om la un asemenea nivel care să nu fie corupt. Și cred că greșim. Pentru că sunt oameni care și-au păstrat verticalitatea, care și-au păstrat demnitatea, și-au conștiința curată. E adevărat, s-ar putea să fie foarte puțin, să fie foarte greu să-i găsești. Dar sunt. Și cred că oamenii ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu acolo. Vă rog.
Eu sunt optimist și cred că sunt oameni care fac tot ce pot ei să fie cât mai bine. Ceea ce am apreciat la Daniel este exact lucrul acesta, ca și la Iov. Nu mă mustră conștiința
pentru niciuna dintre zilele
vieții mele. Adică nu mă mustră conștiința pentru ceea ce am făcut. Eu am făcut conștient că fac ceva bine. E posibil să greșesc, dar eu n-am făcut ca să greșesc. Am făcut ca să fie bine. Da? Și
deci aici cred că un rol foarte important în viața lui Daniel era credincioșia lui față de Dumnezeu. Cel puțin eu traduc pentru mine și din ce studiez Biblia, îmi dau seama că raportarea mea la Dumnezeu mă ajută în toate celelalte probleme. Deci nu mai îmi fac griji, pentru că eu am o raportare superioară, absolută. Atâta timp cât eu stau bine cu Dumnezeu, din această relație curg toate celelalte în mod corect, pentru că Dumnezeu nu mă poate învăța decât bine. Vă dați seama cât de greu este pentru cineva fără Dumnezeu? Pentru că el trebuie să-și coordoneze fiecare mișcare, fiecare răspuns, fiecare lucru, pentru că el trăiește într-o atmosferă tulbure. Pentru mine prezența lui Dumnezeu mă limpezește. Ăsta era Daniel. Da. El nu avea niciun fel de sfială, nicio teamă, pentru că el era curat înaintea lui Dumnezeu și această curăție se revărsa în tot ce făcea el. N-avea cum să-l găsească pe Daniel vinovat, pentru că curăția sufletului său înaintea Domnului era superioară a tot ce putea să ceară umanul.
Mulțumesc. Da. Dacă nu i-au găsit în acte, în facturi, în decizii, totuși au găsit o pârghie pe care să o miște și prin care să îl lovească pe Daniel. Care a fost aceasta? Și de ce s-au folosit de ea?
Au mințit. Au mințit spunând împăratului, da? Spunând ceva ce nu era adevărat despre el.
Adică?
L-au dus pe, cumva, pe împărat în zona religioasă. Da? Spune, sunt oameni aici care nu se închină înaintea ta? Sunt oameni care au alte principii decât cele care le-ai tu la împărăție? Și l-a pus pe împărat să dea o lege chiar. Da? Cine nu se închină înseamnă că nu ascultă de mine.
Deci probabil că au atins o coardă sensibilă numită loialitate.
Loialitate.
Da? Să îl determine pe împărat, pe Darius, să ofere sau să dea un test pentru a vedea cine este credincios sau nu. Dar de ce atunci când oamenii nu găsesc nimic prin care să impute ceva cuiva, de ce se leagă de religie? De ce întotdeauna se ajunge la terenul acesta atât de sensibil numit religie, în care poți să spui orice, să inventezi orice, pentru că omul nu poate să se apere. Este o chestiune de conștiință a lui, de practică religioasă, de relația sa cu Dumnezeul său. De ce se leagă oameni de religie atunci când nu poți să acuze cu altceva, să se lovească prin alte mijloace?
Într-un anume sens, în situația în care a ajuns Daniel, este foarte interesantă. Adică modul în care au gândit oamenii aceștia. Este interesant că ei au sperat să găsească niște încălcări de lege, da? În actele administrative a lui Daniel, dar după cum arată relatarea biblică, atunci când au schimbat ușor macazul și au căutat să-i găsească o vină în aspectul religios, da? Se pare că ei au fost convinși că Daniel nu va ceda.
Adică concret, ce i-au oferit împăratului? Care era testul?
Imediat, ce vreau să spun este că, da, aveți dreptate totuși, pentru o înțelegere mai bună din partea ascultătorilor, au oferit împăratului un deal, o înțelegere, da? Au zis, uite, împărate, ne-am gândit, noi și cu toți ceilalți dregători,
da? Ceea ce nu era adevărat.
Ceea ce nu era adevărat, da? Că ar fi bine ca tot imperiul, toată populația să se închine ție timp de o lună de zile, să nu înalțe rugăciuni, să nu facă închinare niciunui alt Dumnezeu, niciunui alt om, decât împăratului. Și împăratul a stat puțin pe gânduri și a zis, n-ar fi rău. N-ar fi rău. Este bine de știut că în religia orientală, în împărăția persană, împăratul nu își aroga origini divine.
Și atunci de ce a acceptat Darius? Chiar la asta mă gândeam.
Nu și-a rugat origini divine, cum erau, de exemplu, la Egipt, da? Faraonul, sau chiar și la, în perioada Imperiului Roman, când împăratul...
Babilonienii chiar făceau asta.
Însă, se pare că mai degrabă Daniel, mă scuzați,
Darius,
împăratul, a fost convins de lucrul acesta, pentru că cei care au venit cu soluția spuneau, de fapt, să se închine zelo, dar numai prin intermediul tău.
Numai adică prin... tu, împărate, să te rogi în numele nostru,
exact,
tuturor. Și
ceva asemănător.
Mai prin
ceva
tine.
Asemănător. Însă, faptul că împăratul a acceptat propunerea care era nepotrivită, nu? Arată totuși vanitatea umană. Dorința umană de înălțare. El a zis, tu le-ar fi bine. Dai seama, sunt eu împărat. Ar fi foarte bine. Mai știm foarte bine că în antichitate religia se împletea foarte strâns cu viața politică, cu politicul. Imperiul era foarte bine stabilizat nu numai pe politic și pe economie și pe forță, ci și pe religie. Și religia unea imperiul. Iar imperiul era împărțit în peste 100 de regiuni și conducătorii aceștia, guvernatorii, trebuiau să dovedească loialitate închinându-se împăratului sau prin împărat închinându-se zeilor. Și a avut și un rol potrivit factorul acesta politic de unificare a imperiului, de păstrarea unității. Însă Darius, împăratul, cred că a căzut în această capcană a vanității. S-a părut că ar fi interesant pentru el, știi, foarte frumos. Atenție când suntem lăudați prea mult sau când suntem propuși pentru niște situații în care n-ar trebui să intrăm, în care Dumnezeu este dat la o parte, în care noi am putea fi așezați deasupra lui Dumnezeu, deasupra judecății divine, deasupra judecății Dumnezeu. Cred că asta este o lecție pentru noi care citim cartea lui Daniel în acest episod.
Este o vorbă, nu tot ce zboară se mănâncă. Nu trebuie să crezi, nu trebuie să crezi tot ce spun oamenii. Eu am învățat o lecție de aici. Atunci când auzi ceva, verifică dacă este adevărat. Mi-a plăcut într-o ocazie când un subaltern a venit cu o hârtie în fața șefului, trebuie să semnați aici. Și el ce, știți, am pe cineva aici, lasă-mă să citesc. Păi nu, că trebuie doar să semnați. Dar știți, dați-mi tot documentul, păi nu pot să-l printez. Deci atunci mai așteptați, eu până nu citesc totul și nu verific totul, nu semnez. Da? Împăratul a luat totul fără să cerceteze. Chiar toți sunt de acord? Unul era Daniel, care nu era de acord. Nici da. Nu, adică nu a fost consultat.
Da? Și poate deci, nici ceilalți nu erau toți
și
de acord.
Mulți alții. Da? Da. Dar nu crede tot ce auzi. Tot ce auzi.
Bun, dar acum revenim la noi. De ce suntem noi, oamenii în general, atât de creduli când ni se prezintă o informație distorsionată sau falsă chiar? Sunt atâtea legende urbane care circulă despre oameni, organizații, biserici, despre protestanți, că sunt sectanți și câte și cât mai câte nu se spun. De ce totuși înghit oamenii asemenea erori, informații false, mincinoase și nu le cercetează așa cum ați remarcat, cum ați sugerat? De ce suntem atât de creduli?
Pe de o parte, este vorba de subiectivismul nostru. Dacă este ceva plăcut, interesant, ceva care să ne încânte, ceva din firescul nostru, suntem mai aplecați să acceptăm. Întotdeauna când tu ai o poftă și vine cineva și îți încurajează pofta, și din alt punct de vedere, nu numai condamnându-te, ești foarte fericit. Uite, domne, că totuși și eu am dreptate. Pe de altă parte, mai este situația împăratului. Era destul de dificilă, noi îl condamnăm, dar atunci când ești într-o poziție înaltă, tu nu ai cum să cercetezi totul cu luarea mână. Nu, tu aveai niște oameni care cercetau dosarele, ei veneau și îți explicau, pentru că altfel tu ar fi trebuit să citești toată ziua. Deci cel care este într-o poziție avansată, el se slujește de consilieri. Foarte important e să ai consilier de încredere.
Deci, pentru într-un sens, este chiar dependent de acești consilieri.
Da, și aici apare posibilitatea manipulării. Deci, pentru tine trebuie să ai o manieră foarte înțeleaptă, să știi să selectezi, să-ți dai seama, să mai ai și un alt consilier, să-l mai întrebi și pe acelălalt, să pui problema în discuție și într-o altă comisie, să vezi ce spun și ceilalți. Deci sfatul bătrânilor este foarte important. Da. Ce mă surprinde aici este că acest împărat, care de altfel se pare că era un om cu bune intenții, cel puțin în punctul de vedere al lui Daniel, el a fost dus în eroare, mai târziu își dă seama, mă rog, n-a mai prea avut el ce să facă.
A regretat chiar.
A regretat, dar și-a dat seama de jocul în care a fost prins. Câte situații nu sunt de acest gen. De aici, cel puțin pentru noi care trebuie să luăm niște decizii, poate nu la un nivel atât de înalt, mare atenție cum iei decizii. Este o vorbă care spune că trebuie să măsori de 7 ori și să tai odată. Adică măsuratul ăsta ce înseamnă? Înseamnă că reiei, mai lași, ia să mai vedem. Păi nu mă surprinde, așa în gândirea mea, cum de împăratul a zis, a, e bună ideea, hai lăsați-o aici, mai mă gândesc și la noapte. Și seara târziu să-l fi chemat pe Daniel. Ia vino Daniele să vedem, uite ce îmi spun colegii tăi. Pripeala lui creează așa o anumită nedumerire. De ce a fost atât de grăbit să permită darea acelei legi? Când, în mod normal, când se dă o lege, trebuie să ai un timp în care să te mai sfătuiești.
Acum, noi căutăm circunstanțe atenuante, însă trebuie să ținem cont și de faptul că era la începutul guvernării sale, era în primul an de domnie și singurul de altfel, pentru că după un an a și murit. Dar când se schimbă guvernul, este foarte important să găsești oameni credincioși, oameni loiali, oameni în care să ai încredere. Și el încerca probabil să-și facă o echipă, să-și facă un guvern, o administrație, și era într-un anumit sens ca între Ciocan și Nicovală. Este explicația pe care mi-o dau eu mie însumi, însă nu cred că este suficientă, evident. Mă miră însă această remarcă referitoare la legea mezilor și perșilor, care nu se poate schimba. Mi se pare absurdă practica aceasta, pentru că de-a lungul istoriei, știți foarte bine și noastră, s-au văzut și încă se văd cazuri de oameni nevinovați care sunt condamnați totuși și nu chiar executați, pentru că o lege este irevocabilă. Așadar, ce este mai important, legea sau omul? Cine pentru care a fost făcut? În general vorbind. Acum, să nu intrăm pe un teren filozofic, că e mult de vorbit aici. Dar chiar merită să ne întrebăm de ce un om nevinovat trebuie să fie condamnat atunci când este evident că e nevinovat, doar pentru că o lege a fost semnată și că acea lege nu se mai poate schimba. De ce?
Normal, orice regulă, orice lege trebuie să fie în folosul oamenilor, în folosul tuturor. Da? Dar trebuie să admiți că nu ai întotdeauna 100% cea mai bună regulă. Dacă pleci pe legea mezilor și a perșilor, sigur, nu greșesc, este cel mai bine așa, cu siguranță intri în șanse.
Păi, în general, ce spunea domnul Costel Rădoi, ca o lege să fie neschimbabilă sau irevocabilă, trebuia studiată cu grijă, trebuia analizată, dată spre dezbatere publică eventual și abia atunci când ești foarte sigur că este bine, atunci s-o aplici. Dar în cazul acesta?
Dacă îmi permiteți, ce se întâmplă? Eu cred că noi judecăm într-un sens subiectiv. Nu ne putem dezice de această subiectivitate. Judecăm evenimentele, legile, mentalitatea lor cu mentalitatea noastră de acum. Noi trăim într-o perioadă istorică și într-o zonă politică, geografică de mare relaxare democratică, de dezbateri, nu se pune problema. Omul e în fața legii totdeauna.
Și uneori uităm să fim recunoscători pentru modul în care trăim și pentru locul în care trăim.
Dar oamenii acelui timp și acelui loc gândeau cu totul altfel. Nu uităm, dacă îmi permiteți, că era o monarhie absolută. Dariul nu avea nevoie, el nu era constrâns de anumite legi, de anumite structuri legislative, să spun, ca să dea o lege. El putea să o dea peste noapte, vrea să dea, o dădea.
Asta el era legea, nu?
El era legea. Statul sunt eu, spunea unul din împărații Franței, nu? Și modul în care ei gândeau în acel timp este total diferit de modul în care, total, foarte diferit de modul în care gândim noi astăzi. Și putem înțelege destul de greu dacă nu ne întoarcem să înțelegem mentalitatea lor. Pe de altă parte, spuneați dumneavoastră de faptul acesta că legea lor era foarte dură, în sensul nu se putea schimba. Cred că, așa cum a spus domnul Voicu, aceasta te obliga la o reflexie foarte serioasă. Pe undeva este și un aspect bun în această imposibilitate de a schimba o lege. Nu te grăbești să o dai oricum. Trebuie foarte bine cercetat, trebuie foarte mult analizat până o dai. Însă are și aspectul ei slab, și anume dacă vei constata pe urmă că e ceva în neregulă, nu o poți schimba.
Mulțumesc. Atunci, de ce Daniel, care a fost practic victima acestui complot și cred că putem spune singurul om pentru care s-a dat vreodată o lege, un decret sau împotriva căruia a fost promulgată o lege, să face o lege pentru un singur om. E ceva absurd. De ce el, Daniel, în situația aceasta, nu s-a rugat în taină sau fără să-l vadă nimeni sau în tăcere să nu fie auzit până treceau cele 30 de zile? De ce a fost dispus mai degrabă să moară decât să renunțe la practicile sale de viață?
Mă gândesc la un text din Biblie care spune, când te rogi, intră în cămăruța ta.
Da. De data asta, s-a spus în Noul Testament, nu știa textul acesta.
Probabil nu știa. Dar de ce a făcut el ceea ce a făcut? A deschis geamul? Da? Pentru că asta făcea în mod normal. Era un obicei al lui, era o practică a lui la care uneori nici nu mai gândești la detalii. Asta este ceea ce fac eu. Și de data aceasta n-a făcut ceva ostentativ, ceva, hai să arăt eu că nu mă supun.
Deci omul nu a bravat, nu a făcut...
Era modul lui de viață.
Da.
Era modul lui de viață normal.
Mulțumesc, vă rog.
Aș vedea două lucruri în ce privește atitudinea lui Daniel. Pe de o parte, faptul că odată ce legea a fost promulgată și el a auzit-o și a dat seama imediat despre ce este vorba. Daniel nu era un om incapabil să judece lucrurile. El a știut că el este vizat în această problemă.
Deci cu atât mai mult. De ce nu a evitat?
Tocmai pentru că cu atât mai mult, atunci el și-a dat seama că poziția lui trebuie să fie una corectă înaintea lui Dumnezeu. Pentru că închinarea lui, cum spunea domnul Ionel, era o obișnuință, dar nu era o obișnuință pentru că așa a inventat el. Era un mod de închinare. Ne aducem aminte atunci când templul a fost construit pe vremea lui Solomon. Solomon a amintit în rugăciunea de predare, de hirotonire a templului. Când veți fi rob și veți fi departe să vă întoarceți față către Ierusalim, rugați-vă și tu, Doamne, să asculți rugăciunea copiilor tăi. Practic, Daniel, în situația în care se găsea, el nu făcea decât ceea ce a fost învățat să facă, ca un mod de închinare, știind că Ierusalimul, cetatea, este dărâmată și că el se ruga pentru binele, propășirea lucrării lui Dumnezeu și pentru onoarea lui Dumnezeu. El făcea acest lucru ca un mod de prezentare a planului pe care el îl avea în mintea lui, dincolo de cele trecătoare. Vedeți că noi, cei care credem în Dumnezeu, avem un plan orizontal și aici noi trebuie să ne prezentăm înaintea oamenilor corect. Dar planul nostru orizontal se practică și este văzut de ceilalți în funcție de verticala vieții noastre. Ne raportăm la Dumnezeu, strigăm la El, ne rugăm, studiem despre El și apoi vorbim celorlalți. Practic, Daniel, în momentul când se ruga în acel mod, el prezenta celorlalți raportul pe care îl are el cu Dumnezeu. Era un mod de închinare. Atâta timp cât el nu l-a mai fi făcut așa cum îl făcea înainte, el s-ar fi dezis de modul lui de închinare și de credința lui că Dumnezeu vede tot ce se întâmplă și că el conduce toate evenimentele.
Dacă îmi permite, aș vrea să mă întorc puțin la ce spunea domnul Voicu mai devreme la o altă întrebare pe care noi a spus-o, și anume faptul că Daniel, atunci când s-a pus în discuție cercetarea lui, el nu s-a raportat la lucrurile administrative omenești. Raportarea lui era de un nivel superior, la Dumnezeu, din care curgeau toate celelalte. Nu ai de controlat fiecare act, fie să nu cumva să greșești. Tu, dacă ești în regulă cu Dumnezeu, le faci pe toate celelalte în acest, pentru acest standard. Ce se întâmplă cu Daniel în cazul de față? Daniel, cum spunea domnul Voicu foarte bine, Daniel este un om de o capacitate intelectuală foarte ridicată. Daniel are o vârstă înaintată, este un om cu experiență în administrație. El știe că chestiunea aceasta nu este o chestiune politică de unire a Imperiului. Este o chestiune pur religioasă pe care dușmanii aceștia au întins-o ca o capcană împăratului ca să-l prindă pe el. El știe foarte bine lucrul acesta. Studiul mai spune ceva. Înainte de acest eveniment, Daniel primise viziune din capitolul anterior, în care erau explicat, da? Cum să spunem, aceste elemente ale marului conflict, da? Dintre bine și rău. El știa că este o problemă de viață și de moarte. Și el nu se putea dezice acum de ceea ce făcuse, pentru că el nu se raporta la oameni, nu se raporta la funcționari imperiali care i-au dorit răul, nici măcar la împărat care îl aprecia, ci el se raporta la Dumnezeu. a înceta să se mai roage lui Dumnezeu, așa cum a făcut-o până acum, ar fi fost o cedare, o retragere din relația lui cu Dumnezeu, pe care Daniel nu și-o permitea, nu putea să o facă, pentru că de data aceasta era în joc onoarea lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Se vede clar, se subînțelege, se deduce chiar că statura spirituală a lui Daniel era una deosebită, a fost un om special. Dar ce se întâmplă astăzi când ajungem în asemenea situații? Pentru că, iată, chiar dacă nu încalcă bunele moravuri sau nu constituie o amenințare pentru cineva sau pentru ceva, uneori credința sau practica religioasă intră în contradicție cu legislația în vigoare. În anumite țări, în anumite zone, se întâmplă. Ce e de făcut în asemenea situații? Legislația spune ceva, credința și practica mea religioasă este în contradicție cu legislația. Ce e de făcut?
În situația aceasta, când ce se întâmplă în afară este împotriva la ceea ce gândesc, este cât de sigur sunt eu că ceea ce fac este potrivit cu voia lui Dumnezeu.
Deci ajung să mă îndoiesc de practica mea și de credința mea?
Este? Da, cât de sigur practicile pe care eu le fac, le trăiesc, sunt în armonie cu voia lui Dumnezeu.
Vreau să spun că este o întrebare foarte periculoasă asta. Dacă ajungi să te îndoiești de practica și de credința ta personală, înseamnă că nu ai știut ce ai crezut până atunci.
Da, pentru că unde mă raportez când îmi aleg practica religioasă? La ce mă raportez? Da? Care este voia lui Dumnezeu? Dacă ceea ce fac eu pentru mine este Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, descoper, da? Cunosc eu Biblia? Ceea ce spune acolo e practica mea și atunci eu pot rezista.
Bun, deci noastră pledați pentru un test al credinței într-o asemenea situație, dar mi se pare prea târziu. Dacă Daniel și-ar fi pus problema în felul acesta,
zi de zi trebuie lucrul ăsta. Zi de zi, nu doar în situațiile de criză. Zi de zi eu trebuie să-mi conduc viața, să fiu sigur, ceea ce fac acum, da? E în armonie cu voia lui Dumnezeu. Nu opresează nimeni. Dar eu asta...
Da, deci momentul, înainte de a ajunge într-o asemenea situație.
Înainte.
Deci în momentul în care eu de fiecare dată, în fiecare zi mă raportez la Dumnezeu, da, pentru că trebuie să mă raportez ca să fac voia Lui, dar eu în această raportare întotdeauna sunt de acord cu ce a spus Dumnezeu, în momentul când vine criza, pentru mine nu mi-este greu să fac o alegere. De ce? Pentru că alegerea mea întotdeauna a fost Dumnezeu. În momentul când vine conflictul, e greu, pentru că există niște riscuri, nu? E, acolo este problema, proba de foc. Dar când eu mă rog la Dumnezeu, spun, Doamne, ajută-mă să fac alegeri. Cum m-ai ajutat până acum? Ajută-mă și acum. E un test mai greu, dar eu cu tine pot să merg mai departe. Pot să mergi împreună cu Dumnezeu chiar dacă ar fi să fie în fața ta focul? Biblia ne spune că da. Experiențele noastre mai mici, nu ca celor trei, nu ca la Daniel, dar și noi am trecut la un moment dat prin anumite crize. Și culmea că Dumnezeu în bunătatea Lui, ca și la ei, crizele nu vin așa dintr-o dată, îți vine focul din prima. Nu, Dumnezeu te trece prin experiențe și crești în credință până când ajungi la un test mai mare. Dacă noi avem biruințele mici, putem să ajungem și la biruințe mari? Biblia ne spune că da, și așa au ajuns și ei și așa putem ajunge și noi. Testul final care este? Rămân eu de partea lui Dumnezeu? Da, pot să rămân de partea lui Dumnezeu. Și atunci ce cred eu că spunea domnul Ionel este cercetarea. Dacă asta este voia lui Dumnezeu, care este în conflict cu ceea ce îmi spune omul sau ce îmi spune legea trecătoare, rămân de partea lui Dumnezeu.
Pentru... Cu orice risc.
Cu orice risc.
Cu orice consecință. Mulțumesc.
O să mai spun ceva scurt.
Vă rog.
O ilustrație. De ce ridic piciorul de pe accelerație când văd polițistul?
Deși întors cu spatele.
Deși întors cu spatele. Da? Pentru că eu știu că în marea parte a drumului meu, a călătorimii mele, depășesc limita legală. Dar dacă eu aș merge întotdeauna, din obișnuință, merg în limitele legale, da? Când văd polițistul, nu am nicio reacție. Am reacția.
Acum,
pentru
sper că o să vorbim la modul general și că dumneavoastră nu apăsați pe accelerație mai mult decât trebuie.
Da, posibil.
Bun, Daniel a fost salvat, este clar. Dumnezeu a intervenit, a fost salvat în mod miraculos. Împăratul chiar s-a bucurat pentru această salvare miraculoasă. Însă, o întrebare profundă pe care și-o pun mulți oameni, creștini sau nu, dar mai ales creștini, este de ce Nu s-a întâmplat astfel în toate situațiile. De ce Dumnezeu nu i-a salvat pe toți care au fost credincioși mai degrabă lui decât să încalce propria conștiință sau să renunțe la credința lor? Vedeți martirii din primele 3 secole sau chiar martirii contemporani cum e, că și astăzi se moare pentru credință. Deci de ce nu-i salvează Dumnezeu pe toți?
E o întrebare pe care ne-o punem, dar pe care cred că o să o punem lui Dumnezeu și în împărăția cerurilor.
Da, este una dintre acele întrebări.
Este una din acele întrebări pe care o să le punem, probabil. Însă înțelege din Scriptură câteva lucruri care ne-ar putea fi de ajutor. Cei 3 tineri din capitolul 3 care au spus, noi știm că Dumnezeu ne poate scăpa, dar chiar de nu ne va scăpa Dumnezeu, noi tot nu ne vom închina la chipului de aur, adică tot nu vom renunța la închinarea corectă pe care să o aducem lui Dumnezeu, ne arată că creștinul, închinătorul, își poate asuma chiar și moartea. Atunci când este, cum se amintea puțin mai devreme, într-o relație atât de intimă cu Dumnezeu, încât pentru el ceea ce contează cel mai mult este ascultarea de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, așa cum ne spune Scriptura, a spus, eu vă voi da viață veșnică.
Cu riscul ca ceilalți să-l considere fanatic.
Cu riscul, evident, cu riscul acesta.
Și chiar îl consideră.
Dacă Iisus a fost considerat fanatic, unii creștini, unii oameni vor fi considerați fanatici. Nu spunem că este ușor, cum spunea mai devreme colegul, noi vorbim acum, este ușor, dar dacă ai fi să ajungi într-o situație ca aceea, cu siguranță este foarte greu. Dar experiențele trecute, de dinainte, da, pe care le-am trăit, ne vor ajuta în momentele de criză. Ne vor ajuta. Uitați cazul lui Ioan Botezătorul. De ce nu l-a salvat?
Un alt exemplu.
Un alt exemplu. De ce nu l-a salvat Domnul pe Ioan Botezătorul?
Sau pe Ian Hus.
Pe Ian Hus, da. Sau pe Isaia, sau pe alți. Și atâția martiri de care ați amintit. Dumnezeu are rațiunile lui, motivele lui, pe care uneori nu le înțelegem, care deseori ne scapă. Cred că de căpătâi rămâne încrederea personală în Dumnezeu și în călăuzirea Lui.
Datorită lipsei răspunsului la asemenea întrebare, mulți și-au pierdut sau poate chiar își pierd credința. Vă rog.
Probabil că timpul este înaintat. Am așa 2 exemple. Pe de o parte, Petru, care a fost salvat în multe ocazii de Dumnezeu, minuni reale. Și până la urmă tot a murit ca martir. Apostolul Pavel. A fost o excepție, ceva rămâi uimit, câte minuni s-au putut face pentru el și prin el. Și până la urmă a murit ca martir. Deci până la urmă, ce urmărim noi din toată istoria asta a planului de mântuire? Niște rezolvări aici trecătoare, că mă vine că Dumnezeu de cancer sau faptul că s-a întâmplat accidentul acela mortal sau faptul că Dumnezeu este pregătit să-mi dea viață veșnică. Că până la urmă pot să trăiesc aici, bine mersi, până la 120 de ani, să nu fiu bolnav deloc, să spun, uite ce minunat a fost Dumnezeu cu mine, ca și cu Iov. Dar eu să mor în păcatele mele și să n-am mântuire, spune Biblia că tot ceea ce trăim noi aici pe pământ e nimic pe lângă ceea ce ne-a pregătit nouă Dumnezeu. Indiferent cât de rău sau de bine am trăit aici. Deci, până la urmă, Biblia este cartea, vestea bună în care Dumnezeu ne spune că există ceva dincolo, mai bun decât putem gândi noi și ne imagina.
Vă mulțumesc. Poftiți.
Încă un exemplu. De ce Domnul Hristos a trebuit să meargă până la capăt? De ce nu l-a salvat Dumnezeu, acolo pe cruce, putea să salveze. Cumva, prin Pilat, ia o hotărâre, știu că e nevinovat.
Îl dăm jos. Acesta era planul.
Aici este planul. Da. Noi nu înțelegem totdeauna planul lui Dumnezeu și lecția pe care o iau este când trec. Ce învăț de aici?
Ce da, este impresionant exemplul pe care l-ați dat, este exemplul suprem. Însă, spre deosebire de noi care nu înțelegem de ce se întâmplă astfel lucruri, Mântuitorul a înțeles planul lui Dumnezeu, știa și Biblia spune că s-a supus dreptului judecător. Exact. Și El este nu doar Mântuitorul nostru, este și exemplul nostru, este Domnul nostru în care ne încredem și pentru care suntem fericiți că L-avem. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru prezența în emisiune și sper că ne vom vedea și într-o emisiune viitoare în care să aveți din nou răspunsurile pregătite, pentru că această carte a lui Daniel, în opinia mea, este fascinantă și ne oferă nu doar lecții de istorie sau înțelegerea profețiilor, ci și realmente lecții de viață cu care ne putem confrunta oricare dintre noi. Vă mulțumesc frumos! Dragi prieteni, deși nici noi, nici dumneavoastră nu vom ajunge poate într-o situație ca aceea despre care am discutat astăzi, totuși viața are uneori surprize nu tocmai plăcute pentru noi. Și în prezent putem fi puși în fața unor alegeri care, în esență, să fie la fel de grele ca și cele care au fost puse în fața lui Daniel, chiar dacă ar fi condițiile diferite în ce ne privește. Și atunci, noi așa, ne-am dorit să avem forța spirituală pe care a avut-o Daniel și alții eroi ai credinței, ca să învingem teama și să ne păstrăm conștiința curată. Despre acest gen de subiecte se discută în fiecare sâmbătă în bisericile adventiste din România, unde nu uitați că sunteți bineveniți începând cu ora 9. Iar dacă doriți un studiu biblic personal, îl puteți găsi pe site-ul solascriptura.ro, unde puteți găsi și alte oferte de cursuri care v-ar putea interesa. Însă, indiferent ce veți alege, nu uitați să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!